Una rumbolla pallamallada.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Pallamallada nace polas terras de Arousa alá a mediados dos anos 80 do século pasado. Presentou o seu primeiro traballo discográfico no ano 1989 co nome Por que non hai de cantare. Sería no ano 1997 cando editarían o seu terceiro e ata agora último traballo discográfico baixo o título Caloiriña das Bouzas. Deste álbum discográfico escoitamos A Foliada Mariñeira. Ademais da instrumentación típica do cuarteto tradicional de gaitas e percusión, engade en pallamallada outros instrumentos como a zanfona, clarinete ou acordeón. Ademais, un grupo de pandereteiras forman parte do grupo dende os seus comenzos, sendo unha das formacións pioneiras en incorporalas á súa formación. Imos escoitar agora unha adaptación dun romance tradicional, O Burro da Lola. Thank you.
bailo fandango nunha perna sola. Ai la 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 la, ai la la la. E o burro da tía Lola bailo fandango nunha perna sola. Ai la 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 la, ai la la la. Baila fandango e baila muñeira e a tía Lola tamén a peneira. Ai la 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 la, ai la la la. Baila fandango e baila muñeira e a tía Lola tamén a peneira. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la. Non sei que cousa ten, ai que cousa ten a María. Ai la 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 la, ai la la la. Non sei que cousa ten, ai que cousa ten a María. Ai la 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 la, ai la la la. Non sei que cousa ten que enseña de noite garra de día. Ai la 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 la, ai la la la. Non sei que cousa ten que enseña de noite garra de día. Ai la 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 la, ai la 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 la. Ai la 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 la. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la. Cando te beso a beira do río, queda mo cuerpo temblando de frío. Ay la 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 la, ay la la la. Cando te beso a beira do río, queda mo cuerpo temblando de frío. Ay la 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 la, ay la la la. Cando te beso un poco de altura, todo cuerpo me da calentura. Ay la 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 la, ay la la la. Cando te beso un poco de altura, todo cuerpo me da calentura. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la 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 la. Reprende su galo que as miñas polas andan yo rabo. Ay la 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 la, ay la la la. Señora María, reprende su galo que as miñas polas andan yo rabo. Ay la 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 la, ay la la la. Señora María, reprende su pito, vai por la calle frito un señorito. Ay la 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 la, ay la la la. Señora María, reprende su pito, vai por la calle frito un señorito. Ay la 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 la, ay la 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 la. Ay la 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 la. Ay la 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 la.
Payamallada caracterízase por ser un grupo cun repertorio baseado nas pezas tradicionais que o propio grupo foi recollendo cos anos ao longo da xeografía galega. Esta liña mantívose en todos os seus traballos discográficos. Hoxe imos escoitar un curioso tema que foi gravado no seu traballo discográfico na Seitura do Barroso, o Foxtrot. We'll be right back. E con Palla Mallada pechamos esta edición da Rumbolla. Agardamos que fose do teu agrado. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.